Mela, se njuri grazzi tal-li inaqqattu għal dan il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjari l-lum l-erba 20 ta' Mejju. Nibdew bil-talbas li malik marja bil-grazzi għamilija l-mulej mija, kim bil-kente posten nisan, bil-ek il-frott tal-ġufti għal-ġesu. Naddu minnu fieħ għal-minuti illi jgħat impoġġi qudiem dan il-kumitat dwar il-laqa li kenna fil-26 ta' frar. Rimarki. Il-minuti ġew konfermati ukoll. U qabel ma ngħaddu għal għat-tielet item fuq l-aġenda tajjeb illi nissottolinja li l-Ministru Edward Cicluna għamel it-talba li jsegwi din il-laqgħa b'mod virtwali infakkar li l-Kumitat dwar il-ftehim dwar il-parteċipazzjoni online fil-Kumitati tal-Kamra li ntlaħaq fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra tal-20 ta' April li jippermetti lill-membri parlamentari li skont l-avviż legali wieħed tal-2020 jikkwalifikaw bħala persuni vulnerabbli jew li jkunu mitluba joqogħdu fi kwarantina. Mandatorja skont id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa jistgħu jagħżlu li jipparteċipaw fil-laqgħat tal-kumitati b'mod virtwali. Qed nifhem illi l-kol kemm aħna qegħdin naqblu dwar dan u għalhekk il-permess ġie modi sabiex il-Ministru Cicluna jinsab magħna wkoll permezz ta' Skype. Bekk niġu għal diskussjoni tielet item illi għandna fuq l-aġenda ngħaddu għad-diskussjoni tagħna llum fejn se ninataw rendi kont tal-mekkaniżmu u tal-faċilità għall-istabilità finanzjarja Ewropea għalhekk nistieden l-Sur Alfred Camilleri, segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Finanzi sabiex jagħtina l-preżentazzjoni tiegħu.
Grazzi, Sur Chairman, jiena li se nipprova nagħmel huwa bażikament anke biex nippruvaw nekonomizzaw ftit fuq il-ħin ħalli mbagħad forsi jkun hemm ftit ħin għad-diskussjoni għal xi mistoqsijiet li jistgħu jsiru. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ir-rapport tal-ISM, il-rapport annuali tal-ISM għas-sena 2018 essenzjalment. Issa dal-waqt joħroġ il-rapport għall-2019, dana mħabba diversi ċirkostanzi qed jiġi preżentat illum, imma li sa nipprova nagħmel ukoll huwa. Ovvjament illum id-dinja qiegħda kif qiegħda imxiet kif imxiet imħabba ċ-ċirkostanzi ekonomiċi li hawn illum, allura fil-waqt li se nagħti rendi kont tal-affarijiet li huma l-iktar importanti dwar l-ISM sewwa, imma mbagħad ukoll sa nipprova niġbed ftit ukoll dwar dak li għaddej bħalissa għaliex dak huwa biex ngħidlek rilevanti u forsi iktar topiku u allura forsi anke fil-kuntest preżenti jagħmel ftit iktar sens. Bażikament b'mod ħafif hawnhekk nixtieq infakkar li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar mekkaniżmu. Mekkaniżmu permanenti li l-iskop tiegħu huwa li jilqa' għal kriżijiet bażikament u li servi ta' safety net, ta' backstop biex ngħidlek għal pajjiżi membri fiż-żona tal-euro essenzjalment. Minn inti għandek il-pajjiżi membri fiż-żona tal-euro huma kollha membri shareholders ta' dan il-mekkaniżmu. Issa dan il-mekkaniżmu kien inħoloq jisu għall 2011-2012 essenzjalment u mekkaniżmu li kien inħoloq wara mekkaniżmu ieħor hemmhekk kellna meta kienet feġġet il-kriżi li allura kienet allura il-kriżi l-ewwel bdiet kriżi finanzjarja mbagħad spiċċat kriżi ekonomika u bażikament inħoloq ċirku vizzjuż, hemmhekk l-ewwel attentat kien billi inħoloq mekkaniżmu temporanju li huwa l-EFSF, l-European Financial Stability Facility, essenzjalment, li aħna wkoll konna kontribwixxejna li dan kien mekkaniżmu temporanju li jagħti għajnuna lil dawk il-pajjiżi li allura sabu ruħhom f'diffikultajiet kbar finanzjari u ekonomiċi. Mal-ewwel qabel dak ukoll kien hemm bażikament isu agreement temporanju ad hoc fil-każ tal-Greċja. Irrid infakkar hawnhekk mela l-ewwel kellna il-kriżi tal-Greċja hemmhekk kien hemm bażikament bilateral loans. Aħna bħala pajjiż konna wkoll tajna bilateral loan lill-Greċja, bażikament l-istati membri kienu taw diversi bilateral loans bħala jnuna. Mbagħad inħoloq dak li huwa l-EFSF huwa mekkaniżmu li kien jiddependi fuq il-garanziji tal-istati membri u imbagħad inħoloq dan il-mekkaniżmu li huwa biex ngħidlek permanenti. Hawnhekk m'għandekx garanziji ma hawnhekk għandek kapital. Għandek kapital li huwa mħallas, bażikament imma mbagħad għandek kapital li jista' jiġi koldin skont iċ-ċirkostanzi. Dan huwa mekkaniżmu li allura biex ngħidlek illum qed jaħdem, illum issa trabbiet ħafna esperjenza wara qegħdin nitkellmu issa medda kważi issa qegħdin noqorbu lejn id-19 snin. Allura, bħala governanza dan il-bord għandu il-gvernaturi, il-gvernaturi tiegħu huma dejjem il-Ministri tal-Finanzi essenzjalment, imbagħad għandek il-bord tad-diretturi, il-bord tad-diretturi huma persuni li huma fil-kariga tiegħi, dan dejjem jippreparaw ħafna mid-deċiżjonijiet li huma ta' natura ordinarja. Biex ngħidlek jittieħdu mill-bord tad-diretturi, jirrapportaw il-bord tal-gvernaturi imma mbagħad ċertu deċiżjonijiet li huma ta' ċertu natura dejjem imorru quddiem il-bord tal-gvernaturi. U mbagħad għandek il-managing director fih dan l-istituzzjoni wkoll għandek numru ta' sottokomitati. Għandek komitat li ħares lejn ir-riski allura għax li jessem apparti li jistess tissellef essenzjalment imma bażikament għandha ħafna investimenti l-hawn u l-hemm allura għandek dak li huwa risk committee, komitat importanti ħafna. Imma mbagħad għandha wkoll komitat ieħor li huwa l-Budget and Compensation Committee. Dak il-Budget and Compensation Committee ħares lejn il-budget tal-istituzzjoni u l-implementazzjoni tiegħu, ħares lejn recruitment, issues ta' pagi u tal-affarijiet, ħares ukoll lejn affarijiet bħal per eżempju jinna l-uffiċini tal-ISM għax hemm proġett fosthom hemm proġett li l-ISM allura jkollha s-sede l-uffiċini permanenti tagħha. Dan il-kumitat da sottom il-kumitat huwa ċċerjat minna minn Malta, fil-fatt niċċerjaħ li naħsil għaddej bih naħseb xi medda ta' 6 snin. Huwa kumitat li meqjus bħala importanti u naħseb hemmhekk qegħdin nagħtu kontribut sostanzjali. Bħala shareholding aħna għandna il-famuż 0.0899. Sawa, u allura dejjem dan huwa l-istess shareholding li huwa fl-ECB. Issa bħala shareholding u hawnhekk kien punt salienti meta twaqfet li jessem fil-bidu essenzjalment aħna kellna perjodu transitorju fejn jidħol il-kapital, il-ħlas tal-kapital. Dak iż-żmien konna bdejna 0.07, illum tlajna għal 0.0899, il-perjodu transitorju skada fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena u ħallasna il-kapital fil-fatt ġew votati fl-estimi li ġew approvati għal din is-sena jisu biex ngħidlek 13.96 million li allura ħalsu ukoll lill-ISM. Allura issa il-kapital tagħna l-kontribuzzjoni lejn il-kapital tagħna ġiet kompluta kollha. Min issa qed nitkellem dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-2017-2018 għal xin kella il-diskussjoni kważi tkun surreal illum. Allura is-slides qegħdin hemmhekk jekk iridu nitkellmu fuqha għal fini tal-istorja naħseb li ma kważi surreali. Dak iż-żmien is-sitwazzjoni kienet sitwazzjoni tajba, aħna konna fost il-pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni tajba illum iċ-ċirkostanzi mħabba dak li għaddej allura ċirkostanzi qegħdin qegħdin jinbidlu sostanzjalment għandkom slajdu kol bażikament li turi wkol il-kapital tagħna kif ikkontribwixxejnih. Għandna kapital sħiħ ta' 58 miljun, kważi 58 miljun u nofs, għandek it-tranxi semmek u allura danaw. Bħala ISM il-credit rating tagħha huwa importanti u importanti ħafna hawnhekk dejjem jisqu li jridu jkunu fi AAA, l-ogħla credit rating possibbli. U din importanti għaliex dan huwa mekkanizmu li huwa biex ngħidlek is-safety net, sewwa il-backstop. Is-sinti ma jistax ikollok backstop. Wieħed mill-iktar jekk hemm żewġ istituzzjoni importanti fiż-żona tal-euro. Għandek definittivament l-ECB, għandek ovvjament l-istituzzjoni għax hija istituzzjoni tal-Eurogroup, il-laqa li minkejja li hija informali imma hija l-iktar laqa importanti biex ngħidlek li ssir fuq livell tal-Eurogroup u dik hija dejjem biex ngħidlek dejjem huma laqat hektik jittieħdu ħafna deċiżjoni importanti ħafna mill-laqat ikunu twal iduru ġieli jdumu lil-jieli imma parti dik għandek hemmhekk il-Ministru tal-Finanzi bażikament huwa deriger biex ngħidlek li l-Ministru tal-Finanzi ikun preżenti ġo dik il-qaxdika huwa magħruf fatt magħruf li hija waħda mill-iktar istituzzjonijiet importanti. Ma meta għandek din l-istituzzjoni tal-ISM hija pilastru ieħor importanti għaż-żona tal-Euro. Għaliex hija istituzzjoni biex ngħidlek permanenti li twaqfet bejn il-pajjiżi membri din twaqfet bit-trattat speċifiku. Ġifieri l-ISM twaqfet bejn trattat bejn il-pajjiżi membri taż-żona tal-Euro, intergovernmental agreement. Ġifieri mhix m'għandax taqsam xejn ma' trattat tal-Unjoni Ewropea, huwa trattat separat fil-fatt meta twaqfet għaddejnih minn dan il-Parlament u parti minn dik il-liġi allura din il-preżentazzjoni tal-lum, din il-diskussjoni tal-lum hija parti minn toħroġ minn dik il-liġi. Qed ngħid huwa importanti li ISM huwa ġeluża ħafna li jżommu dan il-credit rating għoli għaliex inti ma jistax ikollok istituzzjoni li qiegħda sservi bħala safety net, li qiegħda sservi bħala backstop li ma jkollix l-ogħla kredibilità. Fis-suq finanzjari waħda mill-iktar punti importanti hija l-kredibilità. Sewwa l-konsistenza u l-kredibilità. U allura bil-fors irid ikollok istituzzjoni bħal din li essenzjalment għandha kredibilità għolja. Bħala biex ngħidlek kapaċità firepower ta' din l-istituzzjoni għandek 500 biljun. Meta illum tneħħi dak li ġie misluf lill-pajjiżi, din l-istituzzjoni baqala essenzjalment firepower 410 biljuni. Ġifieri din hija istituzzjoni soda ħafna, jiena ngħid li għadha qiegħda tiżviluppa u hemm ġifieri saru diskussjoni biex tkompli tiżviluppa u mbagħad forsi nitkellem kemm iktar il-qoddim, imma hawnhekk bażikament għandek wieħed bil-pilastri ewlenin li il-ħsieb il-qoddim huwa li meta xi darba it-trattati ta' l-Unjoni jiġu allura rivedudi, jiġu miftuħa għall-emendi, allura din mbagħad bażikament tiddaħħal bħala parti mit-trattati ta' l-Unjoni Ewropea. Imma li għandek vantaġġ hawnhekk kontra dak li kien isir fl-FSF, dak il-mekkaniżmu temporanju. Dak il-mekkaniżmu temporanju aħna konna u kull pajjiż kien ipprovda l-garanziji biex dik tissellef u tislef il-pajjiżi li kellhom problema. Imma d-difett kbir tiegħu kien dak li kull darba li tislef mela li FSF silfet lill-pajjiż jaqbdu dak is-self u jxerduh skont ix-xer ta' kull pajjiż, bażikament sem kull pajjiż u jiġi mdaħħal fid-dejn tal-pajjiż. Mela aħna bħala parti mid-dejn tagħna, d-dejn nazzjonali, għandna semna mis-self li kienet għamlet li FSF. Li FSF illum m'għadix tintuża bħala istituzzjoni għad hemmhekk għaliex għad baqala din self lill-pajjiżi li għad irid jitħallas xi darba, għaliex ta' minn ngħidu hawnhekk. Kemm li FSF kif ukoll li ISM, l-għajnuna li tagħti hija l-ewlet għajnuna dejjem ikkondizzjonata. Ġifieri m'hemm xejn dan. U dejjem bħala self. self vantaġġuż, jiġifieri qegħdin nitkellmu normalment rati ta' interessi u charges li huma kważi xejn, imma dejjem self. Imma parti dik dejjem huwa kkondizzjonat, jiġifieri inti meta tmur għand l-ISM trid tkun ippreparat li tidħol fi programm għal programm ta' riformi. L-ISM jisil fuq mela le, imma dejjem kontra program ta' riformi, ġifiri seraw lek l-struttura tal-ekonomija tijek, l-struttura tal-politika tijek, bet għedin tkellem għonek politika, għedin tkellem f-termini ta' policies. Sawa, biex għan għaskultanti għaw minna għawwa da' mux politika partiġjana, mux policies. Policies. Le miex maħuġa l-politika, ma naħsibx, jimma naqbix maħa. Imma il-punt kollu hija din, għawnek għedin nitkellmu fuq policies, jarawlek il-policies li għandek fil-pajis f'kull qasam kemm jekk huwa l-qasam ekonomiku, kif ukoll qasam soċjali, kull qasam li qa' taħt il-kappa tax-xemx u dak li jidrilhom li jħossu li għandu jinbidel fil-pajis allura ikun parti mill-programm tal-bidla. U din hija importanti fil-fatt li jsem miex differenti wis f'dan il-każ mill-IMF, ħa nitkellmu hekk. U normalment dawk il-pajjiżi li imorru għand l-ISM huma dawk il-pajjiżi li veru għandhom bżonn għax ma jistgħux jagħmlu motiv għaliex għand l-ISM ma tmurx jisek biex ngħidlek il-bank biex tissellef biex tagħmel il-business, mhuwiex dak l-iskop tal-ISM, ma l-ISM qiegħda hemmhekk biex tgħin lill-pajjiżi fi problema joħorġu mill-problema. Hemm issa nitkellem ftit iktar il qoddim dwar żvilupp l-ekonomi, għaliex fil-kontest tal-kriżi preżenti, hemm ukoll faċilità ta' self issa għall-pajjiżi li jħossu li għandhom bżonn l-għajnuna u din mhijiex se tkun b'dak il-kondizzjonijiet u forsi b'dik l-istigma għaliex ħafna mill-pajjiżi li jista' jkun ma jirsqux wisq lejn li jessem imħabba il-kwistjoni ta' stigma. Imma li jessem għandha wkoll allura firxa ta' tipi ta' għajnuniet li tista' tagħti. Ovvjament għandek is-self, sewwa għandek is-self li jgħin u din kienet waħda mill-lodot biex ngħidlek fir-rikapitalizzazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji, primarjament il-banek hawnhekk sewwa. Jista' jkun ikollok pereżempju dak li jgħidulu precautionary credit line, jiġifieri għandek xi ħaġa li inti tista' tiġbed minnha f'każ li jkollok bżonn. Sewwa safety net. Sewwa mela pajjiż qatt m'għandux bżonn għalija, m'għandu dik is-safety net din għalhekk hija precautionary li f'każ ta' bżonn, f'każ li ma jsibx issellef fuq issu allura jista' jiġbed minn din il-precautionary credit line. Sewwa? Imbagħad għandek diversi essenzjalment diversi biex ngħidlek għodu toħra li jessem għanda. Issa fl-aħħar sena u nofs kien hemm diskussjonijiet gubar bażikament issa li allura s-sitwazzjoni tal-ISM kienet għadet, il-pajjiżi fi kriżi allura għax ma rridux ninsew, per eżempju pajjiżi bħal-Greċja ħarġu mill-aħħar programm ma ħarġux mit-senilu, ħarġu kwistjoni ta' sena u nof sentejn ilu fuq qegħdin nitkellmu hawnhekk. U allura imma issa l-sitwazzjoni kienet qadet u qadet sewwa, allura kien inħass il-bżonn plus li wieħed ħares jerġa' issa mill-qrib u ikompli ħares lejn l-iżvilupp tal-istituzzjoni. U fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea id-dinja komplet tiżviluppa. Fostom, per eżempju, fejn dak li għandu x'jaqsam mal-Banking Union. Allura, sawa, laqda allura tas-settur bankarju it-qarrib iktar u allura f'każ li ikun hemm jerġa' kriżi bankarja allura x'mekkaniżmi għandhom jintużaw. Sawa, u hemmhekk inħolqu diversi istituzzjonijiet. U hemmhekk allura li jessem ukoll bażikament qiegħda tilab rwol fosthom billi istess isservi ta' mekkaniżmu ta' backstop, jiġifieri ta' sosten għall-istituzzjoni oħra li għandha x'taqsam li toffri għajnuna lil banek sewwa għajnuna lil banek f'każ ta' kriżi. Issa, jekk dik il-kapaċità ta' dik l-iqta dak il-fond li hemm ma jservix, allura iddur fuq l-ISM. U hemmhekk kien hemm qbil fil-fatt sa jkun hemm diversi riformi li jolqtu lill-ISM u mhux il-probabilità ekku imma ekku il-qudiem allura sa jkun hemm bżonn ta' tibdil fit-trattat tal-ISM biex jieħu l-iżviluppi ġodda in-novitajiet ġodda li dan fosthom li l-ISM isservi bħala backstop, bħala sosten, bħala dik il-garanzija biex ngħidlek għal dak li jgħidulu single resolution fund. Single resolution fund huwa dak il-fond li flusu ġejjin mill-kontribuzzjonijiet tas-settur bankarju, tas-settur finanzjarju, sa huwa qegħdin jinġemgħu hemmhekk, imma qegħdin jinġemgħu hemmhekk b'mod gradwali. Jiġifieri u l-biża' hija li kieku jkollha biex ngħidlek tinħoloq kriżi kbir issa. Dak il-fond huwa biżejjed jew le. F'dak il-każ qed jgħidu ara anki jekk ma jkunx biżejjed, imma għandna l-fallback. Għandna l-fallback u dik hija importanti ħafna. Mhux sa nidħol fl-issues ta' l-istituzzjonijiet u r-relazzjoni ta' bejnietom għaliex hemmhekk naħseb li dan il-backstop tal-SRF spjegajta illum li jessem qed tidħol ukoll fejn jidħol issues ta' l-analiżi ta' sostenibilità ta' djun ta' diversi pajjiżi, illum li jessem saret issa wara l-esperjenza u wara li qiegħda timmatura, għax inti hawnhekk tinsiex, meta nħolqot 10 snin ilu, kellek istituzzjoni li hija ġdida vjamanta. U anki din l-istituzzjoni sakemm tirrekrutja n-nies, tirrekrutja u tibda tikseb l-esperjenza ta' kif taħdem, tieħu ammont ta' żmien. Illum ħafna minn dik l-esperjenza biex ngħidlek qiegħda tinġema. Illum li jessem qiegħda biex ngħidlek issa tieħu rwol aktar attiv fil-monitoraġġ tal-performance ta' diversi pajjiżi. Mela li jessem illum m'għandix issa biex ngħidlek passiva. Li jessem issa qiegħda tgħid isma' hemm Malta kif insejra ekonomikament, finanzjarjament, sewwa ġifieri qegħdin ħarsu b'mod attiv. U allura dan qegħdin janalizzaw il-ħin kollu b'mod biex ngħidlek proattiv.
Sur Kamilleri, li xtaqtek forsi tista' tispjegana wkoll. Li jessem per se. Inti semmejtinna l-konċett tajjeb ħafna u tħalt f'ċertu dettalji fejn għandek il-backstop, eċetera. X'assi għandha li jessem, l-investimenti tagħha, kif qed tara illi fuq xi xeda titkejjel, l-investimenti tal ISM x'inhu?
L-ISM essenzjalment inti għandek ħafna apparti li għandha il-capital contributions tal-pajjiżi. Semmek ki, kontra dawk, ħafna drabi tirreżi ħafna fondi. Ħafna minnhom dak jerġgħu jiġri investiti. Sewwa ġifieri anki bil-waqgħa tal-interessi, per eżempju, il-profitabilità tal-ISM naqset. Kien hemm perjodi fejn imma bażikament investimenti ta' dak tip, investimenti finanzjarji. Dejjem finanzjarji.
Biex forsi anke nispjegaw anke l-benefiċċju ta' minn qed isegwi dan il-kumitat. Wieħed jassumi, il-li għaxed nitkelmu fuq ISM, allura din nitkelmu anka fuq il-monita euro. Però, jekk tista tispjegana
wkoll ISM hija il-European Stability Mechanism. M'għandix qegħdin nitkellmu fuq l-euro, bażikament, imma hija dik l-istituzzjoni li qiegħed biex ngħidlek biex tgħin tissalvagwardja l-istabilità wkoll taż-żona tal-euro. Għalhekk qiegħda hemmhekk biex tissalvagwardja l-istabilità. L-istabilità finanzjarja primarjament imma ekonomika wkoll dawn huma dejjem miż-żewġin flimkien. Mela dak ir-rwol primarju huwa dejjem tal-ECB. L-ECB huwa l-Bank Ċentrali Ewropew, aħna mseħbin ovvjament għaliex fil-Bank Ċentrali Ewropew, imbagħad hemm l-ISM li qiegħda hemmhekk din qiegħda biss fuq biex ngħidlek l-isservi bħala backstop. Dikki l-iskop tagħha għal każ ta' kriżi. Mhix qiegħda hemmhekk din bħall-ECB. L-ECB xi ħaġa regolari. Hawnhekk bażikament li jessem tidħol meta jkun hemm problema. Last resort. Dejjem f'każ ta' kriżi. Xi ħaġa novità li kien hemm ukoll hija u din ħasbu għalija hija ddaħħal dak li jgħidulu أنا بحال بايس كل بايس اللي هو مسيح في اليونيون الأوروبية دخل داك اللي يدون لهم الكولكشن أكشن كلوزز كولكتيف أكشن كلوزز بازيكامين الكولكتيف أكشن كلوزز وما بازيكامين وما يشتروا الفاين برينت تابتا الغفرن يهروج لستوكس تيو يو البونز الساونيك كازييت اللي كولوك غفرنييت ببروبليما u għawnek ġidn qotattin kif nispiega din ma din kien kien zvilup importanti din għaf għal-kas meta jkollok pajis fi problema fi krizi inti għandek per eżempju meta jkollok pajizi fi krizi u l-gvern tanti kollu ikun mob bid-dejn li ma jiflaħx ħallas xejn minnu essenzjalment min ikun investa f'dak il-pajis ħafna drabi jitlef flusu ejna jidwa kifini ġviri ikunem issa. Hawnhekk normalment isir dak li jgħidulu id-debt restructuring. Jiġifieri inti jista' jkun għandek pereżempju biex ngħidlek 100 euro investiti u dan jgħidlek isma' mill-100 euro jien għandek 50 baqalek għax inti parti minnu tliftu. U għandna diversi eżempji f'kull pajjiż. Issa li għandek hawnhekk hija biex jiffaċilitaw din f'każijiet ta' pajjiżi fi kriżi. U kenna kazi per esempio fil-Greċja, f'ċipru, jien niftakar diskussjonijiet b'mod ċar ħafna, kif issir din id-debt restructuring. Hemmhekk l-investituri normalment ikollhom sehem, iridu jiddeċiedu. Issa, tiġi proposta, issa hawnhekk iddaħħal il-kunċett, dak li jgħidulu il-mod ta' kif tittieħed id-deċiżjoni. F'każ Kas bażikament inti għandek ejna jgħidu inti l-gvern ikollu diversi bond issues matul is-snin. Sawa, issa jkun hemm bżonn restructuring hemmhekk, jista' jkollok allura l-ewwel deċiżjoni hija bond issue pereżempju għas-saħħa tal-argument ta' 2030 dawk li huma investiti f'dak il-bond, l-ewwel ma jridu jagħmlu jiġu jingħataw proposta kif sa jiġi ristrutturat dak u huma jridu jivvotaw. Sawa, inti għandek, mela għandek votazzjoni fuq dak il-level, l-investituri fi bond specifiku. Issek iridu jirristrutturaw id-dejn kollu tal-gvern, iridu ikun hemm deċiżjoni allura l-ewwel deċiżjoni fuq kull bond, mbagħad deċiżjoni tal-parteċipanti kollha fid-dejn tal-gvern. Mela żewġ votazzjonijiet biex ngħidlek, votazzjoni fuq il-bond u votazzjoni fuq il-level ta' dan. Li jinbidel hawnhekk hija li f'każ ta' restructuring. Se jkun hemm deċiżjoni waħda, dik li jgħidula f'dawk fil-każ ta' żewġ deċiżjonijiet għandek dik li jgħidula double limb, żewġ deċiżjonijiet. Sewwa jisu żewġ saqajn, żewġ pilastri, żewġ tipa ta' deċiżjonijiet. F'dan il-każ issa, id-deċiżjoni tgħidet li jkun hemm deċiżjoni waħda. Jiġifieri il-parteċipanti kollha li qegħdin jinvestu fil-gvern deċiżjoni jitpoġġa dan u deċiżjoni waħda. Din ovvjament biex jiffaċilitaw id-deċiżjoni. Għaliex inti li ġġib maġġoranza għal kull bond, mbagħad maġġoranza fuq id-dejn kollu hija double majority and a double majority is even more difficult. Fil-fatt l-esperjenza li kien hemm pereżempju wara tal-Arġentina kien hemm dawk li jgħidulhom il-bond holdouts sewwa li bażikament qatt ma qablu li jitilfu flusom. Fitċew lill-gvern u kien hemm minn rebaħ ukoll. U allura din saret biex jevitaw dik dawk iċ-ċirkostanzi. Hemm slides dwar kif li jsem tinvesti flusa. Mbagħad hemm bażikament il-programmi tal-Greċja span illum li jsem m'għandix programmi attivi. Imma li għandha huma bażikament għandek Għalissa jisir dak li jgħidulu il-post-program surveillance. Għalix inti, il-sorveljanza tal-pajizi, miġ biss waqt li pajizi ku għetjinata lajnuna, għax il-proċess kif jgħadem, il-Ministri tal-Finanzi, il-pajizi, meta jkollu bżon lajnuna, imur għant l-Eurogroup. Sawa, jikdbillom, jgħidlom jina għandi bżon lajnuna, jisir rapport minn l-istituzzjonijiet, dawn jikkonfermaw li dak il-pajizi għandu bżon lajnuna, normalment lebda pajizi ma jmur. Għant li jessem biex ngħidlek bil-ġirja ħanejdu hekk għax jiġi daru mal-ħajt. Meta jsir il-programm isir ħafna kundizzjonijiet. Waqt li il-programm ikun attiv, u allura dak ikun hemm sorveljanza mill-qrib ħafna, hand holding letteralment ikun hemmhekk. Mela l-gvern hemmhekk huwa biex tgħidlek l-aġent qed iwettaq il-kundizzjonijiet li jiġu negozjati f'dak il-każ biex jingħata l-għajnuna. Meta l-pajjiż joħroġ mill-programm jibqa' perjodu dak li jgħidulu post-program surveillance. X'inhu dal-post-program surveillance? Tal-post-program surveillance huwa biex jassiguraw li dawk ir-riformi li jkunu twettqu ġew implementati ma jiġux rolled back, ma jiġux mneħħija. Għalxiex? Għalix normalment fir-riformi li jsiru, pereżempju, ikun hemm riformi li jmissu impjiegi mal-gvern, pereżempju, l-ammont ta' impjiegi mal-gvern. Hemm riformi li jmissu, pereżempju, il-pensjonijiet, riformi li jmissu setturi tas-saħħa, riformi li mhux neċessarjament joqtu lin-nies. Ejn nitkellmu sewwa. U normalment se ngħidwa kif inhi. L-ebda gvern ma jieħu gost ngħid jien iweġġa jagħmel riformi, l-iktar riformi jibsin huwa fejn tweġġa' lin-nies, l-iktar ħfief huma biex ngħidlek meta tintroduċi pereżempju benefiċċji u dal-affarijiet dak huma kull gvern jieħu pjaċir jagħmel dawk hemmhekk inti bażikament qed tgħid isma' jista' nagħmel riforma. U sa naqqas il-pensjoni. Sawa dika min jieħu gost jagħmel dik it-tip ta' riforma. Ġifieri imma meta allura ħafna mir-riformi li jsiru hawnhekk huma riformi li apparti li joqtu s-setturi sħaħ tan-negozju l-mod kif isir ix-xogħol, pereżempju l-kundizzjoni tax-xogħol, joqtu wkoll il-but tan-nies. Issa il-post program surveillance diskop tiegħu huwa biex jassiguraw li dawk ir-riformi li twettqu waqt li kien hemm sorveljanza mill-qrib ma jiġux mneħħija il-moment li pajjiż joħroġ mill-programm. Dak u l-iskop tal-post-program surveillance. U l-post-program surveillance għadu għaddej fil-rigward ta' diversi pajjiżi. Fil-fatt, kull tant żmien jisu darba kull quarter, il-Ministru tal-Finanzi jingħataw rendikont rapport dwar il-post-program surveillance, il-sorveljanza li tkun għaddejja fil-rigward ta' diversi pajjiżi. Li hemm il-financial performance tal-ISM essenzjalment li hemm imma novità u din hija importanti, ejja nġibu issa x'hawn qed nitkellem fuq l-2018. Ir-rapport tal-2019 u avvanzat u forsi jekk alla jrid m'għandhomux forsi allura biex inkunu iktar dan. Li hemm żvilupp importanti apparti ir-riformi li se jsiru fl-ISM biex iġibuha allura iktar fiċ-ċentru issa li l-affarijiet huma għadu ftit, issa ovvjament faċċat is-sitwazzjoni li għandna bħalissa. Sitwazzjoni li ovvja qiegħda tolqot ħafna ekonomiji mela allura dak li kienu ekonomiji qegħdin jikbru llum għandhom ċans u anzi il-probabilità hija li sa jiċkienu. Dak li kienu bażikament sitwazzjonijiet finanzjarji anki tal-gvernijiet sawa issa jiddependi minn fejn tlaqta hawnhekk. Jekk inti tlaqt minn pożizzjoni relattivament tajba għandek problema inqas. Jemmek inti tlaqt minn pożizzjoni li hija diġa ħażina u għandna gvernijiet li se jitilqu minn pożizzjoni daqsxejn prekarja, hemmhekk daqqa bħal din li għaddejn bħalissa jien ngħiduha kif inhi. Mhijiex satejn ħafna. Issa hawnhekk li ISM li ħadet ħsieb u dan huwa importanti, żviluppat prodott li huwa importanti ħafna, li essenzjalment qed jissejjaħ il-Pandemic Crisis Support. U dan huwa bażika immirat apposta għal dawn iż-żminijiet u speċjalment għal pajjiżi li forsi jħossu li l-iktar għandhom bżonnhom. Imma li għandek differenti hawnhekk minn programmi oħrajn, minn għodot oħrajn li ISM tuża, u dan biex naqsu dik li jgħidu la stigma biex ngħidlek, hawnhekk mhux se jkollok li ISM tradizzjonalment u b'mod regolari l-għajnuna li tagħti dejjem ikun kontra programm b'ħafna riformi f'kull settur f'kull qasam tal-ħajja. F'dan il-każ bażikament dan il-prodott huwa mmirat biss biex jgħin fil-qasam fl-ispiża tal-pajjiżi fil-qasam tas-saħħa. U dak kollu li hija relatat fil-ġlieda kontra il-pandemija. Ġifieri hawnhekk m'għandekx il-programm dak li ħafna minnu jibżgħu minnu, Ma l'għamnek għandek, għandek, għandek prodott, essenzjalment. Li pajizi jistaw jihdu minnu sa 2% ta' dak li produċi l-pajiz, tal-prodott domestiku gross tal-pajiz, sa 2% ja, available. Emma ammont, ġviri għedin nitkellmu fuq ammont sostanzjali, 240 biljun, u li huwa biex ngħidlek available lill-pajjiżi. U dan huwa parti minn pakkett sħiħ, għax hemm pakkett għax huma hemm diversi inizjattivi oħrajn fuq livell ta' Unjoni Ewropea, ma dan parti minn kontribut biex ngħidlek, biex minn kontribut tal jessem lejn il-ġlieda, il-ġlieda biex nikkumbattu is-sitwazzjoni li għaddejja bħalissa. Dan huwa prodott li ġi maqbul wasal biex jiddaħħal fis-seħħ hemm prodotti oħrajn, pereżempju li IB għandu prodotti oħor li sajjejn lill-intraprizi sewwa wasal ukoll biex jingħala ġi maqbul, imbagħad hemm diskussjoni pereżempju żgur li il-programm Xhur fuq livell ta' kummissjoni l-istess għajnuna l-pajjiżi speċjalment fejn jidħol dawk il-pajjiżi li ktar intlaqtu speċjalment fejn jidħol qatu dall-affarijiet dak huwa wkoll ġi maqbul imbagħad hemm diskussjoni sħiħa dwar prodotti ieħor programm ġdid biex ngħidlek li jgħin allura lill-ekonomija tistejqer issa minn din is-sitwazzjoni. Mela l-pandemija issa qiegħ ngħidu l-pandemija għaddiet jew għaddejja qiegħda tiġi phased out, allura issa se nagħmlu biex nerġgħu nqajmu l-ekonomija. U dik hija diskussjoni kbira li għaddejja fuq livell Ewropew u parti minn diskussjoni li toħrajn dan. Imma dan huwa definittivament wieħed mill-prodotti li qiegħed hemmhekk poġġa f'postu u allura il-pajjiżi jistgħu jibdew jibbenefikaw minnu. Issa ovvjament dina mhux kwestjoni ta' tmur għalih u ma tmurx għalih, jiena dejjem ngħid dan huwa self hawnhekk. Jekk inti m'għandek bżonn tissellef, ma tissellifx, jiġifieri u x'inhu dejjem self. Ġifieri dan jiddependi il-pajjiż fejn qiegħed. Imma li għandek vantaġġ hawnhekk huwa li ma għandekx il-kundizzjonijiet li tradizzjonalment li jessem hija ikollha marbuta mas-self tagħha. U dak għatejn ir-repayment terms huwa long term. Dejjem long term. Għandi dejjem long term. Għandi hemm long term. X 20 years għandi kemm qiegħda.
Dan għadu kif daħal għadu kif ġi
approvat. Sissa għatmemx. Imma jem interess, ovvjament, minn diversi pajjiżi.
Mela, Sur Kamilleri, jiena nirringrazzjak ħafna tal-prezentazzjoni dettaljata. Għandur fuq il-membri jekk għandhom xi domandi oħrajn apparti il-mistoqsija illi għamel ukoll l-Onorevoli De Marco rigward il-payment terms. Illi qed nnota wkoll fir-rapport illi l-istess mekkaniżmu il-credit line ħad tkun available sa 2022.
Ekku.
Illi dika wkoll tawgura lill-pajjiżi kollha biex jaraw kif
naħdem. Hija għandi term sheet maximum average maturity of 10 years.
Onorevoli De Marco?
Il-gvern ikollu hemm rata ta' imax għal sura ma.
Rata tal-imax hija rata tal-imax baxxa normalment. Hawnhekk għandek l-istantik l-dana. An upfront service fee ta' 25 basis points, annual service fee ta' 0.5 basis points. Fidek nitkellmu din hija concessional, yes. Ed nitkellmu fuq concessional lending. This is very very good.
And is it target related to other semitis to tassaha?
Iva.
Il-gvern il ħajamel talba għal flus taħdan il-pandemic crisis support. Ħajjitlob għal settur speċifiċi, jo jista' jitlob ukoll għajnuna inħabba l-fatt li hu ħajkollu loss of revenue. ultra expenditure.
Dan huwa marbuta normalment, basikament, ma' settur tas-saħħa. Dak kollu li huwa related mas-settur tas-saħħa jista' jiġi finanzjat b'dan il-mod.
Okej, però beyond is-settur tas-saħħa.
Le.
Għaldak jandu
xi strumenti oħrajn
per eżempju attivitajiet ekonomiċi.
Attivitajiet ekonomiċi mbagħad għandek il-programm li qed jinħadem taħt li IB. Bażikament dak qed jiġi żviluppat, imbagħad għandek ir-recovery fund qed jiġi diskuss fuq livell ukoll il-Kummissjoni żviluppat ix-xjur, imbagħad għandek ukoll ir-recovery fund li dak qed jiġi biex ngħidlek diskuss as we speak.
Jiġri dan biss għas-settur tas-saħħa.
Dan huwa marbut mas-settur tas-saħħa.
Fuq l-istess linja ta' domanda.
Fil-fatt il-purpose huwa din credit line supporting ESM members domestic financing of direct and indirect healthcare, cure and prevention related costs due to COVID-19 crisis incurred since February 2020. That is the purpose. That is
Mela,
the purpose.
Ħanatik il-kelma dal-waqt, Ministru, li staqt insaqsik, Sur Kamilleri huwa. Rigward il-konċett ta' stigma u li wieħed jibża fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżu meta ħajjiġi biex idur għal dawn it-tip ta' krediti. Dan għaliex qed jiġi affettwat il-credit rating ukoll?
Le, għax inti ħanejlek, ġifieri l-ISM biex ngħidlek twaqfet biex tilqa utejn lill-pajjiżi li qiegħed fi kriżi. Ġifieri dik hija r-rwol primarju, l-oriġini u r-rwol primarju tagħha. S'issa l-ISM dejjem mar-Rwanda l-klijenti tagħha dejjem kienu pajjiżi li sabu ruhom bażikament esklużi mis-suq, ma jistgħux jisselfu mis-suq, jew qegħdin ibatu, jew qegħdin ibatu. Allura kollhom pajjiżi li kellhom problemi biex ngħidlek, u allura l-istigma minn hemmhekk ġejja. Essenzjalment. Allura dak li jkun jgħid isma' il-moment li jiena mortanti ISM ifisser li jien għandi problema kbira. Id-dan tfassal b'dan il-mod biex jelimina wkoll dik l-istigma. U għalhekk tneħħew allura biex ngħidlek il-programm ta' kundizzjonijiet li normalment jiġu assoċjati ma' gastit ta' self.
Mela, Sur Kamilleri, jiena nirringrazzjak ħafna, nirrimarka lil membri kollha illi qed niġu majta wkoll għall-vot u għal daqstant Ministru nispera li qed tismani wkoll qed niġu majta wkoll għall-vot fil-main chamber. Eżatt. U għal daqstant qed nissuġġerixxi illi fil-waqt li ringrazzjaw is-Sur Kamilleri tal-preżentazzjoni nissospendu għal ftit minuti il-laqgħa mbagħad inkompluha wara l-vot jekk għalikom komdi il-kol. Jekk hemm il-ħtieġa. Kemm tirrimarkawli
jiena just mistoqsija waħda ta' malajr. Il-mekkanizmu ta' kif il-pajjiż jaċċedi għalhom. Dak hemm bżonn xi forma ta' riżoluzzjoni parlamentari jew inti tista' sempliċement bħala gvern jaqbad u jittapja fil-diskrezzjoni li.
Sfortunatament, Sur Kamilleri, ħani tolbu illi tieħu nota ta' domanda. U tkun tista' tikkomunika fil-każ bħala korrispondenza kif qed qegħdin.
Jew inkella nistgħu nagħmlu hekk, jew inkella r-rapport ta' 2019 issa ma jdumx ma jingħalaq, forsi nippruvaw inresqu il-laqgħa li jmiss issa kemm jista' jkun dan, din għal nista'
nista'.
Iva, bażikament, il-gvern għandu ftit ilu intom hawnhekk il-parlamentari approvajtu wkoll limiti daqsxejn għolin ta' kemm il-gvern jista' jissellem. Sawa? Jista' jissellem. Allura dik hija ġifieri.
A parti minn dik ir-riżoluzzjoni.
Iva.
Mela.
Dili għamil-grassi
reċenti. Iva, għanna per ovvjament, kifettilkom tajtkom il-ċans l-wieħed jirrimarka li ħajkonna nikkonkludu għawnek
il-tana
tal-lum. Ħanħares il-qoddim u koll li nerġa, jekk huwa possibli nerġa u koll nikkomunikaw maħkom bħala komitat, e kif beħsibna niddiskutu wkoll il-post COVID-19 sabiex wieħed anke jtina analiżi fuq dak li qed jiġi diskuss issa fuq livell Ewropew wkoll fejtlu. Grazzi. Grazzi ħafna lilek, grazzi wkoll il-membri kollha għalhekk naġġorna wkoll il-laqgħa għal data li se nikkomunikaw flimkien fil-jiem li ġejjin. Grazzi.